Καλώς ήρθατε στην Κρυφή Ομάδα Χόκε. Είμαι ο Γιώργος, έχω μαζί μου τον Νίκο.
Γεια σου Γιώργο, Μάγκα.
Και αυτό το επεισόδιο, Μάγκες, το κλίμα είναι λίγο πιο βαρύ μετά από κάποια πράγματα που έγιναν. Και θέλουμε γενικά λίγο να το συζητήσουμε. Πρώτον και κύριον, αυτό που κάπως με ενόχλησε λίγο είναι ότι κάποιοι από εσάς δεν έχετε βάλει ακόμη 5 αστεράκια στο Spotify και δεν έχετε κάνει follow.
Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.
Ναι. Mm. Και ότι μερικά άτομα έχουν βάλει ένα αστεράκι.
Και ότι μερικοί δεν σου απαντάνε και στα μηνύματα.
Και ότι μερικοί δεν μου απαντάνε και στα μηνύματα.
Πού να τα ξεπεράσει όλα. Άνθρωπος είναι.
Ένα παιδί είμαι και εγώ, Μάγκες. Από την επαρχία. Από ένα χωριό. Εντάξει, αυτό το έκανε επίτηδες. Είμαι ο Γιώργος. Έχω μαζί μου τον Νίκο. Ακούω την Κρυφή Ομάδα Χόκκι.
Πρόσφατα πέτυχα παλιό βίντεο από το 2019 του Γιώργου. Που έλεγε πάλι σε κάτι φίλου του από εδώ από Θεσσαλονίκη ότι θα πάει πίσω στο χωριό, κινούσε την Ελασσόνα χωριό. Δηλαδή δεν είναι, και το ξαναέκανε και το 2022 και το 2023 σε αυτό εδώ το podcast.
Ρε, αυτό το
άρα
κάνω.
Δεν είσαι προδότης από, κατά λάθος, είσαι από επιλογή, χρόνια τώρα, και πρέπει να σε εξορίσουμε.
Παρατήρησε λίγο κάτι. Οκ, αρχικά είμαι ο αρχηγός της Ελασσόνας, γίνεται να διώξει τον βασιλιά. Okay.
Ο αρχηγός της Βράμας.
Θα γίνει, πώς λέγεται. Όταν πραξικόπημα. Θα γίνει πραξικόπημα για να ρίξει το βασιλιά, okay.
Αυτό κάνουμε.
Δεν γίνεται. Ο απλά βασιλιάς... αυτό το κάνω συνήθως όταν μιλάμε σαλονικιούς, ρε φίλε, που δεν μπορούν να νιώσουν το vibe. Και τώρα βαριέμαι να τους εξηγώ. Δηλαδή δεν μπορώ καν να τους. Να ξοδέψω τόση ενέργειά μου για να μιλήσω με ένα τόσο κατώτερο όνα από μένα. Δηλαδή όποιον δεν είναι από Ελασσόνα.
Δεν χρειάζεται να εξηγείς. Πάω Ελασσόνα. Τι είναι αυτό. Άστο.
Εντάξει, από εδώ και πέρα θα είμαι πιο προσεκτικός, ρε φίλε.
Έτσι πρέπει να είσαι. Να μάθεις να είσαι. Γιατί και το είπες χωριό και σημαίνει ότι το 19 δεν έμαθες τίποτα. Και το 22 το ξαναείπες. Και
ναι, σε διόρθωσα λάθος. Πάλι απευθυνόμουν σε κοινό.
Πάλι δεν έχει σημασία. Στην Ελασσόνα. Θα μάθουνε. Πρέπει να το θεωρείς δεδομένο. Και αυτοί να λένε, ρε μαλάκα, γιατί μιλάνε για κάτι σαν κάτι τόσο δεδομένο. Τι είναι αυτό και δεν το ξέρουμε εμείς. Πρέπει να μιλάμε σαν να το ξέρουν. Γιατί μόνο έτσι θα το βάλουν στο κεφάλι τους ότι πρέπει να το ξέρουν.
Οι περισσότεροι την ξέρουν την Ελασσόνα.
Ισχύει, πρόσφατα μιλούσα με μία και λέω από πού την ξέρεις, από τη φέτα. Λέει, την ξέρω, ακουστά από εδώ από εκεί.
Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο πρώτο θέμα.
Ναι. Σήμερα έτσι η συζήτηση είναι πιο περί ανέμων και υδάτων και έτσι πιο απαλή. Ήθελα να. Από αυτά τα κλασικά που καθόμαστε με τον Γιώργο και μιλάμε με τις ώρες για κάτι άσχετο. Έμα και Γιώργο, σκεφτόμουν. Πιστεύεις ότι υπάρχει διαχρονική μουσική? Και βασικά, τι σημαίνει διαχρονική μουσική, αφού. Στις τάσεις πάντα είναι νέα releases. Ό,τι και να κάνεις, δηλαδή το περισσότερο fame κάθε στιγμή το έχουν πάντα τα νέα releases. Έτσι δεν είναι? Άρα τι σημαίνει διαχρονικότητα?
Ρε φίλε, λοιπόν, εγώ όταν σκέφτομαι διαχρονική μουσική σκέφτομαι Mozart, Vivaldi, Beethoven. Γιατί ρε φίλε είναι μουσική που μετά από τόσα χρόνια θα βάλω και θα ακούσω, ρε φίλε, και θα πω αυτό είναι σαν να βγει και τώρα. Κατάλαβες?
Oh, let me hit that drop. Oh, Mozart, my boy, Mozart, drop this shit. I hope that in a new Bugatti.
Bro, ας πούμε...
Μπορεί αυτό που πάνε να είναι άκυρο, δεν ξέρει να κάνει Mozart.
Ρε φίλε, δηλαδή, άμα βάλεις ώρα Beethoven, θα πεις, ok, αυτό είναι σαν να βγει και πέρυσι, είναι διαχρονικό, δηλαδή, τι είναι και αν βγει και το 1900, τι και αν βγει και τώρα, Mozart κρατάει καλά ακόμη, ρε φίλε.
Ισχύει, κρατάει καλά, το έχει πάει δυνατά.
Δηλαδή είχε σκάσει με την 6η συμφωνία αυτά ο Μπετόβιν ή ο Μότσαρτ. Μαλάκα, δεν έχω ιδέα που ισχύει.
Ναι. Το point μου είναι, ας πούμε, ότι okay, θα πούμε ότι η Nirvana είναι διαχρονική, γιατί ακόμη και ένα παιδί που τώρα είναι 16 μπορεί να τους ακούσει και να βαϊμπάρει όντως. Και να
true.
Πει. Και, δηλαδή να το ρωτήσεις τι ακούς και να σου πει Nirvana. Που είναι το 90. Οπότε okay, εκεί πέρα η μουσική, ας πούμε, είναι διαχρονική. Αλλά πώς την ορίζουμε ουσιαστικά, πώς την αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή ο μόνος τρόπος να την αντιληφθούμε με την πάρα του χρόνου. Δηλαδή αυτή είναι η μόνη απόδειξη.
Μπορείς να δεις τραγούδια όμως που δεν είναι διαχρονικά, μπορείς να τα καταλάβεις. Π.χ. ένα χι του φετινού καλοκαιριού, το Madame, που ήταν ωραίο τραγουδάκι και είχε vibes καλοκαιρινό. Είναι ένα τραγούδι που σε 15 χρόνια θα το ακούσει κάποιος και θα πει: οκ, okay, δεν κολλάει καθόλου με την εποχή τώρα. Έτσι νιώθω. Ας πούμε, είναι κάποια τραγούδια που κολλάνε πολύ συγκεκριμένα με αυτή την εποχή. Ότι. Κριστί, ας πούμε, σκέψου κάποια τραγούδια του τώρα που δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να τα ακούσει 3-4 χρόνια. ή κάποια πολύ τραπ τραγούδια του 2019 δύσκολα κρατάνε. Βασικά 2018, ας πούμε, δύσκολα κρατάνε το 2023.
Η αλήθεια είναι ότι όντως κομμάτια του. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
Ενώ όσο του Madlib κάποια έχουν κρατήσει. Ας πούμε, το Συνθήκες Σκέψου είναι κομμάτι που βγήκε το 17 και μέχρι το 23 είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι, είναι ακόμα το καλύτερο ελληνικό τραπ κομμάτι.
Ναι, και ας πούμε, ενώ άμα πάρει.
Αν όχι το καλύτερο ελληνικό κομμάτι, συγγνώμη.
Ναι. Το τραγούδι του Madlib με τον Billy Sio, το Εκάλι. Δυσκολεύει τώρα να ακούσει κάποιον τόσο βαρύ τραπ ήχο το 2023. Που δεν λέω ότι δεν είναι καλό τραγούδι, αλλά είναι λιγότερο διαχρονικό.
Ξέρεις τι, θέλω να προσπαθήσουμε να κρίνουμε, όχι με τη μουσική που ακούμε, γιατί σε εμάς ίσως μπαίνει και το νοσταλγικό μερικές φορές. Και ας πούμε θα ακούσω κάτι του 19 και θα πω, α, αυτό ακόμα καλό είναι.
Ναι, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί εγώ τώρα δεν το βλέπω νοσταλγικά αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω, ας πούμε όμως δεν ξέρω αν ακούσω Ηλίου Βουνό ότι είναι όντως ακόμα καλό ή... Μου αρέσει επειδή μου άρεσε το 19.
Ναι, αυτό θέλω να πω ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν μας αρέσουν να τους πλένουν. Απλά επειδή βαϊμπάραμε φουλ τότε παλιά, μας έχουν μείνει νοσταλγικά και σας αρέσουν για αυτό το λόγο, φίλε. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει περάσει το τεστ του χρόνου. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που το έχουν καταφέρει, ρε φίλε. Κάποια το Togel, κάποια του Light. Ας πούμε το ξέρεις ποιος είμαι του Light. Ή όχι το βασικά χρυσιό, το Primo του Light.
Εμένα το ξέρεις ποιος είμαι, δεν μου άρεσε ποτέ.
Οκ, okay, αλλά το Πρίμο.
Ναι, το Πρίμο είναι πολύ καλό. Το Πρίμο
είναι διαχρονικό τραγούδι, ρε φίλε.
Όμως έξω και από τον τραπ, εγώ θέλω να πάω στο κόνσεπτ ότι πώς ξεχωρίζεται η διαχρονική μουσική. Δηλαδή, ωραία, αν έρθει στο σήμερα, οκ. Okay, αφού οι monthly listeners, ας πούμε, που ακούνε Nirvana, δεν είναι τόσοι πολλοί, είναι, αλλά δεν είναι τόσοι πολλοί, ας πούμε, σε σχέση με αυτούς που ακούνε γενικότερα μουσική, γιατί προφανώς όλοι οι άνθρωποι ακούν τα καινούργια που βγαίνουν. Οπότε, πώς κρίνουμε, δηλαδή υπάρχει κάποιο ταβάνι, υπάρχει κάποιο τύπου πάνω από 5.000 σε πετυχημένο διαχρονικό τραγούδι, κάτω όχι. Καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
Και νομίζω ότι να υπάρχει ίσως μια σταθερότητα τύπου μπορεί τα views να πέφτουν. Ας πούμε από το peak που ήταν η αρχή, αλλά να πέφτουν εμένα, αλλά να μην φτάνουν ποτέ σε ένα πολύ χαμηλό σημείο. Δηλαδή τύπου ρε φίλε το peak, έστω το peak ήταν 20 εκατομμύρια, okay. Mm-hmm. Και το minimum είναι 1 εκατομμύριο. Να μην πέσεις κάτω από το 1 εκατομμύριο αυτό, okay. Κάτι υποθετικά, ένα ποσοστό ας πούμε. Να μην χαθεί το ποσοστό των κρατών σου.
Ναι, αλλά πώς κρίνεται το ποσοστό? Ωραία.
Και βασικά και να έρχεται και συνέχεια καινούριο κοινό. Ας πούμε στην Nirvana έρχεται συνέχεια καινούριο κοινό.
Ισχύει. Ερώτηση άρα. Έστω ότι άρα κρίνεται με βάση το ποσοστό του δικού σου κοινού και μόνο. Και τότε πώς μπορούμε να το κρίνουμε, αφού τώρα πλέον έχουμε το Spotify και για τους παλιούς καλλιτέχνες δεν έχουμε στατιστικά για monthly listeners. Γιατί όλοι παίρνουν CD.
Τα παλιά δεν ξέρεις όντως.
Ναι, και ούτε plays. Ωραία. Ας πούμε, αν ο Χατζηγιάννης μπει στο Spotify και έχει κάθε μήνα 5.000 monthly listeners, τον κρίνεις απετυχημένο ή αποτυχημένο? Δηλαδή, είναι διαχρονικό ή δεν είναι?
Εκεί πέρα δεν το βλέπεις μόνο του Spotify Listen, δεν το βλέπεις και λίγο τις συναυλίες και από αυτά. Δηλαδή, τώρα, άμα ο Χατζηγιάννης το καλοκαίρι κάνει ένα tour σε 15 πόλεις της Ελλάδος και είναι όλο sold out, προφανώς το τραγούδι του είναι διαχρονικά. Άμα κάνει το tour αυτό και μισογεμίσει τις παραστάσεις, τις συναυλίες και το κοινό είναι νεκρό, τότε δεν είναι διαχρονικό, ρε φίλε, κατάλαβες?
Ναι, αλλά είναι δύσκολο να μην τα γεμίσει. Α, ότι. Αυτοί που άκουγαν τη μουσική του, ας πούμε, το βαρέθηκαν και ούτε κάνει μεγάλη δεν θέλουν να ακούσουν και δεν ήρθε και νέο κοινό, οπότε έμειναν πολύ λίγοι εν τέλει.
Ναι, έμειναν κάποιοι ξεχασμένοι. Ας πούμε, οι παλιοί δεν ενδιαφέρονται να ξαναγυρίσουν πίσω. Ας πούμε, δεν υπάρχουν πόσοι παλιοί καλλιτέχνες που εγώ δεν τους ξέρω καν, ρε φίλε, αλλά θα γεμίσουν ολόκληρα θέατρα.
Ναι, πάρα πολύ. Και που κάνουν καριέρα από το. Μάλλον ο Μπουλάς έκανε καριέρα από το 90 και συνέχιζε και ακόμη γέμιζε, έκανε παραστάσεις, ήταν φουλ διάσημος και το τρέχε. Άρα επί. Shout out. Αλλά ναι.
Ναι, αυτό θέλω να πω ότι και άλλοι. Ας πούμε, βλέπω κάποιες φίλες μου που είναι λίγο πιο μέτριχνη μουσική και τέτοια και πηγαίνουν σε τέτοιες είδων παραστάσεις που δεν τους ξέρω καν. Που θα τους δεις, ρε φίλε, στο YouTube να μην έχουν πολλές προβολές, αλλά να γεμίσουν 3.000 κόσμο.
30.000.
Εντάξει.
5 live Θεσσαλονίκη το χρόνο και όλα είναι.
Να έχουν 5.000 κόσμο μέσα και είσαι σε φάση και να τραγουδάνε όλα. Να είναι ενεργό ο κόσμο κιόλα. Δηλαδή να ξέρουν τα τραγούδια απ' έξω. Να τα τραγουδάνε, να κάνουν πανικό. Εκεί πέρα το βλέπει. Η γάμα το νούμερα στο YouTube σε συγκεκριμένε περιπτώσει.
Πιο πολύ εμένα το.
Γιατί υπάρχουν και καλλιτέχνε που πουλάνε πιο πολύ τη συναυλία και το vibe παρά τα νούμερα, ρε φίλε. Αυτό για μένα.
Οκ. Okay. βασικά. Ναι, makes sense. Εμένα, ρε φίλε, πιο πολύ απορία μου ήταν σε αυτό το concept ότι πώς μπορούμε να το κρίνουμε. Δηλαδή.
Γιατί είναι πολλαπλοί παράγοντες, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Δεν θα κάνουν όλοι lives. Τι να κάνουμε.
Ναι, αυτοί που δεν κάνουν lives, ρε φίλε, θα το κρίνει πιο πολύ τα streams.
Ναι, αλλά αυτό. Σκεφτόμουν μετά ότι οι παλιοί δεν έχουμε στατιστικά για τα streams.
Έχει CD sales όμως, που τότε έτσι πήγαινε παλιά, και radio plays.
Ναι, αλλά καταλαβαίνεις, δεν είναι το ίδιο το CD sale, είναι πιο δύσκολο από το monthly listener.
Πρέπει να λες για την Rivana, είναι... βλέπεις ότι έχουν. Άμα μπει, έχουν.
Ναι, αλλά είναι πιο εύκολο, ας πούμε, για τον τρανό να μαζέψει. Για το hipster τρανό, καταλάβατε. Να μαζέψει πολλούς monthly listeners, γιατί είναι ένα απλό κλικ. Ενώ, και απλά το βάζεις στην playlist και παίζει. Ενώ το CD stream είναι επένδυση. Είναι να σηκωθείς, να πάρεις το αστικό, να πας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να φας τη Βρώμα, να πας στο Συντάδικο, να μιλήσεις με το βρωμιάρι που δουλεύει εκεί, να πάρεις το CD, να το πληρώσεις, να δώσεις OG λεφτά έξτρα που, να τα υπολόγιζες, με τα οποία λεφτά που θα δώσεις θα ακούσεις μόνο τον, αυτόν τον καλλιτέχνη, να γυρίσεις σπίτι, να έχεις το CD player, να το βάλεις και να αφησιώσεις και χρόνο έξτρα. Να το ακούσεις. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση, ήταν παλιά, το να ακούσεις.
Ναι, γι' αυτό, ρε φίλε, στην Αμερική όταν μετράνε για τα charts και λοιπά, τα streams δεν έχουν την ίδια δύναμη με το CD sales.
Ναι,
δηλαδή, πούμε, ένα stream δεν είναι το ίδιο με να αγοράσεις ένα CD.
Προφανώς.
Δηλαδή έχει μεγαλύτερη δύναμη. Ναι. Καλά, βέβαια στην Ελλάδα έχουμε και το άλλο meme πλέον, που κάθε τραγούδι γίνεται πλατινένιο φούλε εύκολα, μαλάκα. Και ο κάθε πικραμένος έχει. Εντάξει, sorry, δεν είσαι πικραμένος. Ναι.
Αλλά γενικά κλάνει ο Σάσκε και γίνεται πλατινένιο. Μια κλανιά του Σάσκε πλατινένιο. Ναι.
Με 2 εκατομμύρια streams, ρε μαλάκα. Ενώ στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, βλέπω καλλιτέχνες που έχουν τρελά streams και λες μαλάκα. Α, και λέει, ο πρώτο μου πλατινένιο single. Meanwhile, light 10 διαμαντένια.
10 διαμαντένια. Ο Σάσκε βγάζει ένα δίσκο όλο πλατίνα. Εντάξει, είναι και θέμα. Είναι ποσοστό κοινού.
Ναι, καλά, εντάξει. Εμείς έχουμε και 10 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα. Εκεί πέρα μιλάνε σε ένα πολύ μεγαλύτερο χρηστικό κοινό.
Γιγαντιαίο, γιγαντιαίο. Και αυτό, εμείς έχουμε πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή, σκέψτε αυτή, είναι, είπα και δεν ήταν μόνο. Πέσανε και ήταν και Καναδά μαζί.
Ναι, ρε φίλοι, υπάρχει και Αυστραλία.
Ναι, πάνε όλα μετά τα. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω, λίγο περίεργο. Μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο στην Ελλάδα πάντως. Δηλαδή τα μετράνε πάρα πολύ εύκολα, ρε μαλάκα.
Βέβαια δεν μειώνουμε την αξία. Respect,
δεν μειώνουμε
πάλι
την αξία των καλλιτεχνών.
Αλλά. Μάγκες.
Βασικά και εσύ, εγώ
και στις μάγκησες.
Δεν μπορώ να καταλάβω γενικά το concept του πλατινένιου δίσκου. Δηλαδή, πάρε ένα βραβείο επειδή μπάζεις πολλά streams. Αυτό δείχνει κάποια αξία σου, ας πούμε.
Ναι, ρε φίλε, έλα, όχι, εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό support. Είναι πώς...
Και μην το κοιτάς σαν καλλιτέχνης εσύ τώρα που αυτό είναι ένα βραβείο για σένα. Γενικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή,
πρέπει...
δες το perspective. Γιατί τώρα μου δίνουν ένα γραφείο τύπου βραβείο ότι τώρα ήμουν καλός, άρα το αξίζω. Δηλαδή, άμα δεν έχω τόσα views, δεν μου αξίζει ένα βραβείο. Δηλαδή, η τέχνη μου είναι λιγότερο καλή επειδή δεν είναι τόσο αποδεκτή από το mainstream κοινό.
Όχι, αλλά. Καλός ή κακός, σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε και που λειτουργούμε μαθηματικά, πρέπει να ποσοτικοποιούμε τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δηλαδή δεν γίνεται πάντα να ψυχανεμιζόμαστε πράγματα. Πρέπει δυστυχώς, θα έχουμε βαθμούς στο σχολείο για να κρίνουμε τον καλό και τον κακό. Θα έχουμε... Γι' αυτό, αν έπαιρνες καλούς βαθμούς, είχε έπαινο. Προφανώς ο βαθμός δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει την αξία σου, δεν δείχνει το πόσο καλός, κακός είσαι, αντιλαμβάνεσαι πράγματα και τέτοια. Αλλά καλός ή κακός είναι ένας τρόπος να κάνουμε measure την επίδοση. Πρέπει να. Κάπως να μπορούμε να συγκρίνουμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που συγκρίνουμε. Άρα αυτό είναι και με τα streams, ότι χρειαζόμαστε έναν τρόπο να συγκρίνουμε και όταν στη σύγκριση βγαίνεις πιο πάνω, έχει νόημα να πάρεις ένα. Μπράβο, ρε μάγκα. Συνέχισε.
Ωραία, βραβεία μάντρε, φίλε.
Δεν είναι το ίδιο. Και κόβω, δεν θα μιλήσουμε καν για τα βραβεία μάντρε. Έχω άλλο θέμα.
Γιατί να μιλήσουμε. Εγώ πώς μπορώ να κάνω απλά, ρε φίλε. Με τον Νίκο έχουμε γράψει ένα τρομερό τραγούδι. Άμα δεν το έχετε ακούσει, λέγεται Κόσμος. CS Dropout Κόσμος. Και μαλάκα, γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε apply.
Και με τον φίλο μας τον Κατσίρο.
Και τον φίλο μας τον Κατσίρο, να είναι η μπάντα του Νίκου και εγώ ήμουν fit, τέλος πάντων.
Γιατί να μπορούμε να κάνουμε apply για τα MAD, ε.
Γιατί είναι φάγει στη μένα, επόμενο θέμα.
Συστημικά. Ναι. Και εμείς είμαστε αντισυστημικοί, δεν πάμε στα MAD.
Ναι.
Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, έχω ένα άλλο θέμα. Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω εσένα, που είσαι έτσι και λεβέντης, 2 μέτρα άνθρωπος. Δεν τρως δημητριακά, το ξέρω. Επειδή.
Facts.
Ναι, αλλά όταν έτρωγες, βάζεις πρώτα το γάλα ή τα δημητριακά.
Πριν απαντήσεις αυτό, μα λέγα, γενικά, νομίζω. Το έχω δει στο TikTok αυτό και κάνω relate για τα δημητριακά. Υπάρχει μια περίοδος της ζωής μου, μια φορά το χρόνο, που για 3 μέρες το μόνο γεύμα μου θα είναι δημητριακά.
Μαλάκα, ισχύει και ότι είναι τάπα απολαυστικά. Ναι. Και εγώ το είδα και έκανα relate. Και τώρα περνάω, μαλάκα από τότε που το είδα, περνάω στο Σκλαβενίτη και βλέπω το Δημητριακά και μου τρέχουν τα σάλια.
Ρε.
Και σκέφτομαι θέλω να πάρω cookie crisp, να τώρα τις μέρες μόνο cookie crisp.
Η αγαπημένη μου διατροφή γενικά είναι πρωί, ξυπνάω, τρώω ένα toast.
Τσόκου toast.
Όχι, ένα toast, ζαμπόν κασέρι, όχι ζαμπόν, γαλοπούλα κασέρι, δημητριακά. Μετά μεσημέρι, μακαρόνια, μετά απόγευμα, toast και μετά βράδυ, toast και δημητριακά.
Top.
Αυτό μέχρι να βουλώσει, ρε φίλε.
Και μια μπύρα στα 36 και τα ξηροκάρπια που φέρνουν και έχεις κλείσει.
Ναι, και αυτό είναι η ζωή. Αλλά λοιπόν τότε που την είδα fucking healthy living και δεν τρώω επεξεργασμένα τέτοια πράγματα, μου έχουν λείψει, ρε φίλε, πες. Α, ναι, βάζω πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα.
Ωραία. Σαν κανονικός άνθρωπος. Και θέλω να πω, έχεις παρατηρήσει ότι. Εσύ προφανώς δεν νοιάζει, στον μπούτσο σου βάζει πρώτα τα δημητριακά, δεν το έχεις σκεφτεί καν. Έχεις παρατηρήσει ότι όσοι κάνουν το ανάποδο το λένε τύπου επαναστατικά. Επειδή ξέρουν προφανώς ότι αυτό που κάνουν δεν είναι συνηθισμένο και το λένε επαναστατικά. Και αυτό είναι συνολικό attitude. Δηλαδή, αυτό χαρακτηρίζει μια. Πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων και είναι το edginess. Το ότι αποφασίζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να είναι edgy και να κοντράρονται και λένε: εγώ θα βάζω πρώτα τα γάλα, μετά τα δημητριακά για να μπορώ. Και δεν θα το κάνω απλά. Θα πετάγομαι και θα διορθώνω και τους άλλους ότι έτσι είναι και αυτό είναι. Θα βάζω το χαρτί ανάποδα. Θα. Δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί να κάνουν, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι.
Την μπύρα πρέπει να την πιάνεις από πάνω για να μην μεταφέρεται η ζέστη από το σώμα σου στην μπύρα και ζεσταίνεται από το γυάλινο.
Ναι, το κρασί θα το πιάνουν με έτσι, θα πιάνουν το ποτήρι έτσι. Εννοώ κάτω το κολονάτο. Ρε, πράγματα που εσύ είσαι κανονικός άνθρωπος, δεν νοιάζεσαι. Αλλά αυτό έχουν κάνει κομμάτι του χαρακτήρα τους.
Νιώθεις ότι εσύ ποτέ ήσουν έτσι στη ζωή σου.
Ότι ήμουν έτσι.
Έτσι, έτσι.
Ότι ήμουν έτσι, έτσι. Με πράγματα, δεν διαλέγω κάτι διαφορετικό και να ήμουν.
Πιο μικρός.
Ρε φίλε, ποτέ δεν επιλέγω να κοντράρωμαι. Και να λέω, α, ίσως ναι, πιο μικρός είχα, ας πούμε, έλεγα ότι έδιγου στα ροκλάπ και τέτοια.
Ναι, μα δεν σου λέω ότι το κάνουν. Και αυτοί δεν το κάνουν επίτηδες. Και εσύ δεν το κάνεις επίτηδες. Εντελώς ασυνείδητο ήταν όλο αυτό.
Ναι, αλλά τότε το επέλεξα και το έκανα κομμάτι του χαρακτήρα μου. Και...
Καλά, αυτό με τα clubs το κάνουν πάρα πολλά άτομα. Ότι είναι κομμάτι του χαρακτήρα του, δεν πάω club. Εκεί είναι όλοι μαλάκα τα κλαρίνα. Δεν μου αρέσει η μουσική που παίζει και οι classic δικαιολογίες. Και το κάνουν όντω κομμάτι του χαρακτήρα του ότι δεν γουστάρω τα club, ξέρω εγώ. Και είναι αυτό είναι ο χαρακτήρα του, δεν γουστάρω τα club. Και σκέψου λίγο και άλλα αντίστοιχα πράγματα, έτσι full. Που τα κάνουν κομμάτι του χαρακτήρα του, ενώ είναι τέρμα irrelevant.
Εμένα το τρελό είναι αυτό με το γάλα και τα δημητριακά. Άνθρωποι που έχουν σαν κομμάτι του χαρακτήρα τους να κάνουν spoil. Που είναι κοινώς διαδεδομένο ότι δεν πρέπει να το κάνουμε και λένε ότι εγώ, όχι, εγώ έτσι θα ζήσω. Γιατί θέλω να είμαι έτσι. Είναι, ρε, υπάρχει μια καλή νέα λέξη. Είναι pick me. Είναι pick me άνθρωποι. Άνθρωποι που απλά θέλουν προσοχή και συνέχεια ψάχνουν να βρουν τρόπους. Εγώ το χαρτί ανάποδα. Με το ζόρι να το βάλουν ανάποδα.
Και ξέρεις και είναι οι χειρότεροι άνθρωποι, ρε φίλε. Αυτοί που πίνουν καμπάρι.
Το πες, αυτό είναι, ναι, ορίστε. Αυτοί που πίνουν καμπάρι.
Και το υποστηρίζουν με τη δικαιολογία ότι όλοι οι μπάρμαν ξέρεις γιατί πίνουν καμπάρι, γιατί είναι το μόνο ποτό που δεν μπορείς να δοθεύσεις. Μπρο μου, άκουμε να σου πω λίγο. Προτιμώ να πιω το δοθευμένο ποτό από το να πιω καμπάρι.
Εγώ θα πω ότι το πίνουν επειδή είναι το μόνο ποτό που δεν μπορείς να το δώσεις να το πάρει κάποιος. Δεν το πίνει κανείς. Οπότε αναγκαστικά το πίνουν, ρε φίλε, γιατί μπορούν να το δικαιολογήσουν ότι. Θα έρθει το αφεντικό και θα δει, α, κατεβαίνει το μπουκάλι από το καμπάρι, οκ, okay, έχουμε κατανάλωση. Γιατί δεν έχει κατανάλωση.
Ρε φίλε, καστή, άμα πάρεις καμπάρι, δεν μπορεί και να στο κλέψουν και στο κλαμπ. Γενικά, εμείς με την παρέα μου είμαστε γνωστοί κλεφτοποτάκηδες, οκ. Okay. Εσένα που κοιτάω.
Δεν, ναι.
Είσαι στην παρέα μου. Οκ, okay, αναγκαστικά κάπως. Γενικά, άμα αφήσεις το ποτό σου, ρε φίλε, πάρα πολύ ώρα ελεύθερο, μπορεί ένα μικρό χεράκι να πενταχτεί και να στο πάρει, ρε φίλε. Και στη χειρότερη κατάσταση όμως να είμαι, δεν θα κλέψω ποτέ καμπάρι στη ζωή μου. Ποτέ.
Πιο τελειωμένο. Πραγματικά τον έχω δει σε τελειωμένες καταστάσεις. Τελειωμένες καταστάσεις. Πραγματικά σε κόκκαλο να κοιτάει έτσι το απόλυτο κενό. Να έρχεται άνθρωπος να του μιλάει πολύ σοβαρά για δουλειά και να του λέει. Έτσι. Πολύ σοβαρά τώρα. Άνθρωπος. Σοβαρός να κοιτάει. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι φυλακή βεβαίως αυτός ο άνθρωπος. Και να του κοιτάει ο Γιώργος έτσι. Χάλια. Και πάλι καμπάρι δεν έπινε.
Ναι, και πάλι δεν θα έπινε καμπάρι.
Είχε τον αυτοσεβασμό να μην πει καμπάρι.
Βέβαια, όλα αυτά να πω ότι πλέον ανήκουν στο παρελθόν γιατί είμαστε sober και δεν πίνουμε πλέον καθόλου. Μόνο Amstel Free, που δεν είναι ο χορηγός αυτού του βίντεο. Αλλά,
εγώ
ναι.
πίνω μόνο gin.
Okay. Εγώ βγήκα την άλλη φορά σε ένα γεύμα με τη δουλειά.
Με τους managers.
Με τους managers, you know. Και πήρα Amstel Free.
Φίλε, θεωρείς ότι έδωσε, ας πούμε, ένα χαρακτήρα αυτό?
Ότι με έδωσε, με έκανε ένα κομμάτι χαρακτήρα. Α, ο Γιώργος που πίνει free.
Ναι, ο Γιώργος που πίνει free.
Ναι,
αυτός
βέβαια.
Αυτός εκεί που δεν πίνει αλκοόλ, ο γυμναστηριακός.
Σε ένα άλλο δείπνο έγινα κομμάτια. Άρα κάπως έπρεπε να τα εξισορροπήσω λίγο.
Ναι, κάτι. Ρε φίλε, η ζωή είναι δουν και λαβίν. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λέγοντας για αυτό που λέγαμε πριν για το Σάσκε. Και, όχι για το Σάσκε, γενικά για τη μουσική και την αναγνωρισιμότητα. Είχαμε πάλι μια συζήτηση με τον Γιώργο, όπου λέγαμε ότι πώς, ας πούμε, κάποιοι καλλιτέχνες πηγαίνουν στο επόμενο κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, πώς, ας πούμε, ο Σάσκε έχει φτάσει σε ένα άλλο level, ή ο Light, ένα άλλο level, ας πούμε, αναγνωρισιμότητας. Και όχι μόνο αυτή, ενώ και pop καλλιτέχνες, πάρτε, απλά εμείς τώρα θα μιλάμε με αυτό γιατί αυτά τα ερεθίσματα έχουμε. Πώς έχουν πάει σε ένα επόμενο level και κυρίως καταλήξαμε, ας πούμε, ότι αυτό το δίνει ποικιλία. Ότι θα βγάλουν ένα κομμάτι που θα αρέσει στο χι core κοινό, θα βγάλουν ένα κομμάτι που θα αρέσει στον χι άνθρωπο που δεν ακούει καθόλου rap μουσική, θα βγάλουν ένα άλλο κομμάτι με την Ντάμτα, θα βγάλουν ένα άλλο κομμάτι. Κατάλαβες, και έχουν μια ποικιλία, και όλα θα τα κάνουν καλά επειδή είναι καλή μουσική, και έχουν μια ποικιλία. Αυτό πάει γενικά στους καλλιτέχνες, έτσι. Έχουν οπότε έτσι μια ποικιλία η οποία τους πηγαίνει στο επόμενο level της αναγνωρισιμότητας. Γιατί ο Μπέζος είναι τόσο διάσημος στην Ελλάδα? Γιατί έκανε θέατρο, γιατί έπαιζε σχήλο, αλλά ταυτόχρονα έκανε και σειρές, ταυτόχρονα μπορεί να έχει παίξει και σε δραματική σειρά. Οπότε το ξέρουν τόσες διαφορετικές μερίδες ανθρώπων που έχει φτάσει σε ένα ανώτερο level αναγνωρισιμότητας.
Να πω κάτι για τον Μπέζο, ρε φίλε.
Μπέζο,
ναι. Γιατί είναι τόσο αρχίδι?
Μπρο, είμαι ο Μπέζος. I support.
Δεν είσαι ο Μπέζος, γιατί σε ξέρω.
Δεν είναι τόσο αρχίδι.
Θα πρέπει... ήθελες να είσαι ο Μπέζος.
Δεν είναι τόσο αρχίδι, δες περισσότερες συνεντεύξεις.
Γιατί εσύ, ρε φίλε, βασικά είχα, επειδή το συζητούσαμε μια φορά, επειδή ήθελα να φτιάξω κάτι και μου λες δες συνεντεύξεις του Μπέζου. Σε κάποιες ήταν πάρα πολύ υπερβολικός. Δεν είσαι έτσι. Έχεις φίλτρο.
Ναι, αλλά είναι 70 χρονών. Θεωρείς ότι στα 70 θα έχω τα ίδια φίλτρα, θα έχω την ίδια ανοχή?
Ναι, γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Τώρα, ρε φίλε.
Ισχύει.
Όχι, ρε φίλε, γιατί κάποια πράγματα ήταν straight up κακίες. Θα μπορούσε να τα πει λίγο πιο σεβαστικά. Και ιδιαίτερα όταν είσαι 70 χρονών, θα υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις ησυχάσει τη ζωή σου και δεν προσπαθείς να είσαι edgy. Όπως λέγαμε και πριν. Δηλαδή, αυτή σε κάποιες συνεντεύξεις είχε πολύ pick me energy.
Η αλήθεια είναι ότι επιλέγει όντως να είναι edgy κάποιες φορές. Και αυτό που το έχω πει σε προηγούμενο podcast, το ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους και δεν περιμένω τίποτα από κανέναν. Και μην περιμένει και εσύ τίποτα από κανέναν. Ότι αυτό και εγώ το ασπάζομαι, απλά ο Μπέζος το έχει κάνει κομμάτι του χαρακτήρα του.
Ρε,
και
το κάνει, κάνει πάρα πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, λίγο υπερβολικά. Καταλαβαίνω ότι θέλει να εκφράσει κάποια πράγματα, αλλά το κάνει με τόσο άσχημο τρόπο και το κάνει τόσο κομμάτι του χαρακτήρα του ότι είμαι ο Μπέζος και είμαι αρχίδι. Είναι άσχημο, ρε φίλε. Αλλά είναι τόσο κόλλος ηθοποιός που δικαιολογείται αυτό, ξέρεις, εννοώ.
Δεν. Ρε φίλε, κοίτα, δεν θα πει κάποια πράγματα που σκέφτεται και δεν είναι πράγματα που μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, οποιοδήποτε. Δηλαδή, το ότι έρχεται κάποιος και σε ενοχλεί στο δρόμο είναι πράγμα που μπορείς να το σκεφτείς και εσύ. Απλά η μαλακία του Μπέζου είναι ότι έχει ασπαστεί το ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι έτσι. Δεν τη σφυρίζω. Είμαι έτσι και σε όποιον αρέσει και θα είμαι και αρχίδι και θα βρίσω και τους χαζούς ανθρώπους και δεν μπορώ την ηλθιότητα. Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν ήταν έτσι όμως από νέος. Γιατί.
Δεν έχω ιδέα.
Μεταξύ μας τώρα, ρε φίλε, sorry, και εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Δεν θα σκεφτώ έξω ότι τώρα αυτός ο φίλος με δεν σκέφτεται ότι είναι βλάκας. Αλλά θα πω, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ, καθένας στη ζωή του και άστο να ζήσει τον κόσμο του.
Ας πούμε.
Κουλουπού, κουλουπού.
Ας πούμε, έβλεπα μια συνέντευξή του και έλεγε όσοι δεν έχουν βγάλει δραματική σχολή δεν είναι ηθοποιοί.
Ναι,
και το υποστήριζε με πολύ άσχημο τρόπο.
Ισχύει εκεί πέρα. Εντάξει, δεν λέω ότι λέει μόνο στα. Εγώ δεν είπα καν ότι λέει σωστά πράγματα. Είπα
δηλαδή,
ότι.
Αυτό δεν φαίνεται αυτονόητα λάθος. Δηλαδή, καταλαβαίνω πού μπορεί να έρχεται αυτό. Μπορεί να πει ότι άμα δεν έχεις βγάλει δραματική σχολή, δεν μπορείς να παίξεις κάποιους ρόλους σου γιατί θα δυσκολεύεσαι, γιατί είναι πρακτικά δύσκολο. Και άλλο να λες ότι δεν είσαι ηθοποιός. Δηλαδή, τι ορίζει τον ηθοποιό, ας πούμε.
Νομίζω ότι το πλάνο του ρεφίλε είναι ότι. Λοιπόν, υπάρχει πολύ. Είναι πολύ συγκεκριμένο τώρα αυτό με τον ηθοποιό, γιατί είναι από τα πράγματα που μπορείς να γίνεις και απλά με εμπειρία. Ρε φίλε,
ναι, δεν γνωρίζεις ακριβώς.
Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο Μπέζος, επειδή διδάσκει κιόλας, προφανώς έχει μια άλλη οπτική στα πράγματα, ότι αυτό το πράγμα είναι τέχνη και είναι επιστήμη που διδάσκεται και μαθαίνεται και απαιτεί ένα κόπο και εργατόρες από πίσω. Και όταν οποιοδήποτε άνθρωπος ξυπνάει. Και γενικότερα υπάρχει λίγο ένας εκφυλισμός στην τέχνη. Ότι. Και ειδικότερα στην υποκριτική, ότι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Α, να γίνω κι εγώ ηθοποιός, μπορεί κι εγώ να γίνω ηθοποιός. Και προφανώς τον ευριάζει αυτό. Από την άποψη ότι δεν μπορείς, ρε φίλε, να εκφυλίσεις την τέχνη μου. Εγώ δώσω τόσες ώρες εργατόρες, ξέρω, να διαβάσω, να ασχοληθώ, να ψάξω. Και επειδή ο χύψη άνθρωπος που μπορεί όντως να έχει ταλέντο, ξέρω εγώ, και μπορεί μόνος του δεν ξέρει τι έχει ασχοληθεί, απλά δεν έχει βγάλει δραματική. Ξυπνάει μια μέρα και πάει και πέσει σε μια παράσταση, μπορεί να έχει ασχοληθεί, ξαναλέω, και να έχει διαβάσει. Αλλά επειδή δεν έχει βγάλει τη δραματική, δίνει ένα πάτημα σε όλο τον κόσμο να μπορεί να λέει ότι, α, δες, όποιος θέλει γίνεται ηθοποιός.
Και γιατί είναι κακό αυτό?
Γιατί, ρε φίλε, εκφυλίζει αυτό που ο ίδιος δίνει χρόνο από τη ζωή του.
Εντάξει, πρόβλημα. Αυτό είναι κυριολεκτικά πρόβλημά του. Okay.
Ναι, γι' αυτό ο ίδιος λέει το πρόβλημά του.
Ναι, αλλά εντάξει.
Και λέει ότι δεν πιστεύει ότι είναι ηθοποιός αν δεν έχει βγάλει δραματική, γιατί δεν βλέπω κάποια απόδειξη, κάποια ποσοτικοποίηση των εργατορών σου.
Ναι, αλλά άμα κάποιος που δεν έχει βγάλει δραματική σχολή έχει το ίδιο αποτέλεσμα για δύο συγκεκριμένους ηθοποιούς, λέω τώρα, ας πούμε, έτσι. Έχουμε δύο ηθοποιούς. Έναν δεν την έχει βγάλει και έναν την έχει βγάλει. Και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι και οι δύο εξίσου καλοί, οκ. Okay. Ποια είναι η διαφορά?
Στην τελική.
Στην τελική.
Στην τελική καμία, απλά ίσως. Στην πράξη. Στην πράξη καμία. Απλά ίσως ο Μπέζος έχει έρθει, ας πούμε, μπορεί να έρθει με επιχειρήματα και να σου πει ότι, ξέρεις τι, εκείνη την τεχνική στο Σέξπιρ που κάναμε στη σχολή και τον τρόπο, ας πούμε, που μπορείς να παρουσιάσεις αυτό το συνέστημα σε αυτή τη σκηνή, δεν το έχει κάνει αυτός και εγώ το ξέρω. Μπορεί όντως αυτή τη στιγμή στην καριέρα μας να μην χρειάζεται να το δείχνουμε ή να μην το παρατηρούν, αλλά στην τελική έχει σημασία, γιατί εγώ έχω πιο σφαιρική και ολιστική, ας πούμε, οπτική της τέχνης μου. Και δεν έχει σημασία στην πράξη και δεν το βλέπεις με γυμνό μάτι, αλλά έχει σημασία η γνώση. Και οκ. Okay.
Εντάξει, αρχικά, άμα δεν έχεις βγάλει σχολή, δραματική σχολή σημαίνει ότι δεν έχεις γνώσεις, ότι δεν έχεις κάνει μαθήματα, ας πούμε, ρε φίλε.
Όχι, αυτό λέω. Μπορεί να έχεις ασχοληθεί, ρε φίλε, μόνος σου, αλλά δεν έχεις κάποιο χαρτί να το. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε στην αρχή.
Ναι, απλά ο τρόπος που τα λέει, ρε φίλε, δεν είναι ωραίος. Δηλαδή, ας πούμε και αυτό που λες. Το ακούω, ρε φίλε. Δηλαδή, όμως δεν προσπαθεί πάρα πολύ να γίνει έτσι. Είναι αυτό που λες, pick me energy, ρε φίλε. Είμαι μπέτσος, είμαι κακός, είμαι αρχίδι, αλλά έτσι είμαι εγώ, είμαι κακούλης.
Είναι παππούς. Σκέψου λίγο όμως ότι είναι παππούς, ρε φίλε. Δηλαδή, μην τον ξεσυνερίζεσαι. Έτσι δεν λέμε.
Όπως έχει πει και ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ρε δεν παίζω, ρε δεν παίζω. Έτσι. Δεν το τραγουδάω το συνέχεια, όσοι το ξέρετε, το ξέρετε.
Ξεκίνησα αυτό γιατί έλεγα ότι η ποικιλία, ας πούμε, σε πάει στο επόμενο στάδιο της αναγνωρισιμότητας και ότι τον Σάσκε, με αυτή τη στιγμή θα τον ξέρει ο χύψη φίλος μας που ακούει λαϊκά, αλλά τον ξέρουμε κι εμείς, και ο χύψη φίλος μας που ακούει hip hop, ας πούμε, βαρύ, θα τον ξέρει κι αυτός και θα τον ξέρουν όλοι επειδή έχει κάνει όλα τα φάσματα. Και γιατί το λέω αυτό? Αν η ποικιλία σε πάει στην αναγνωρισιμότητα, ποιος έχει μεγαλύτερη ποικιλία από εμάς?
Στο podcast.
Ναι. Ποιος έχει μεγαλύτερη ποικιλία από εμένα ξένα, από την κρυφή ομάδα χόκκι? Αν σε αυτό το podcast δεν έχουμε συζητήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοσδήποτε άνθρωπος, κυριολεκτικά από ανθρώπους που βάζουν το χέρι μέσα στην κοιλιά, που το ράβουνε, μέχρι τον τρόπο, ας πούμε, που λειτουργεί η υποκριτική και το πώς βλέπει ο καθένας την τέχνη και τον τρόπο που ποσοτικοποιούμε, ας πούμε, την κοινωνία με ένα σύστημα αξιών και τα κάνουμε όλα νούμερα. Αν όχι εμείς, τότε ποιος και πού είναι η αναγνωρισιμότητα?
Λοιπόν, και να φανταστείτε ότι δεν συζητάμε στο podcast τίποτα από ό,τι γενικά συζητάμε everyday. Δηλαδή, μένουμε σε ίδιο σπίτι, μιλάμε σταμάτητα. Μπορούμε αυτή την κάμερα τώρα να την αφήσουμε να τραβάει τρεις ώρες και να μιλάμε σταμάτητα. Οπότε, θέλω να πω ότι έχουμε την απόλυτη ποικιλία, ρε φίλε. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Και αυτό από τι προέρχεται? Ότι είμαστε δύο υπερέξυπνοι άνθρωποι με IQ άνω του 130, ok. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, ρε φίλε, με τεστ που φαντάζομαι εγώ στο κεφάλι μου. Και πού είναι η αναγνωρισιμότητα? Το podcast είναι το ένα τομέα που νομίζω πολιτίζει τώρα στην Ελλάδα. Στο promotion δεν είμαστε και καλύτεροι. Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Τώρα, ας πούμε, έξω τον μπούτι μου, ρε φίλε, και ο Φώτης θα μου λέει ότι ξύνομαι. Sorry, Φώτη. Λοιπόν.
Έξι και το παπάρι του.
Ναι, άλλο αυτό.
Μετά τον μπούτι, έξι και το παπάρι.
Λοιπόν, Είναι ένας τομέας που ανθίζει τώρα. Έχουμε βρει ένα μικρό πάτημα με τα TikToks, αλλά δεν είναι ότι το τρέχουμε πάρα πολύ. Με το ζόρι το κάνουμε share στα προφίλ μας στο Instagram. Γιατί ρε φίλε, έχεις παρατηρήσει κάτι? Ή μόνο εγώ το έχω παρατηρήσει? Ότι πλέον στο Instagram τρεπόμαστε όλοι να ανεβάσουμε πράγματα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Όλοι ντρέπονται, ακόμη και close friends ντρέπονται πλέον.
Ναι, ντρέπονται, μέχρι και close friends να ανεβάσουν. Ντρέπονται, ναι, αυτό παρατηρήσει.
Θυμάσαι ότι παλιά μπορεί να ανεβάζαμε ένα βίντεο που να μιλάμε και να μαλακιζόμασταν και δεν μας ένοιαζε κάτι και θα είχαμε απαντήσεις και τέτοια και θα μιλούσαμε με άτομα. Τώρα, μόνο στη σκέψη του να ανεβάσω ένα βίντεο μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, ένα βίντεο που να μιλάω.
Μαλακά ισχύει.
Και όλοι ντρέπονται, θα ανεβάσουν λίγο όλοι πιο προσεγμένες φωτογραφίες στο Instagram. Γενικά έχουν γίνει όλοι πολύ ντροπαλοί και δεν ξέρω, δεν είναι καλό να κρατάμε αυτή την εικόνα λίγο. Δηλαδή γίνεται ακόμη πιο ψεύτικο από ό,τι ήταν παλιά.
Τι φταίει για μια φορά, Γιώργο? Ο καθοσπρεπισμός αυτής της κοινωνίας, ο πουριτανισμός που είναι βαθιά ριζωμένος στις ρίζες και τις αξίες που μας περνάνε, το ότι οι άνθρωποι μας έχουν μάθει, το world government μας έχει μάθει ας πούμε να είμαστε καταπιεσμένοι για να μπορούν να μας ελέγχουν, και ο μόνος τρόπος να λειτουργεί το Matrix όπως το έχουν ρυθμίσει ας πούμε και έχουν βάλει τις παραμέτρους, είναι εμείς να πηγαίνουμε με τους όρους που έχουν θέσει. Και αυτό θα γίνεται περνώντας μας ας πούμε τύψεις για το αν δεν είμαστε καθώς πρέπει, τύψεις για το αν είμαστε open sexually, πουριτανισμός, κρύψε το σώμα σου, τι κάνεις έτσι, πως είσαι, δεν είσαι ευπρεπής, σοβαρέψου, σοβαρές δουλειές πρέπει να πηγαίνεις με καλά ρούχα, που πας με το πουκάμισο ξεσιδέρωτο, είσαι χάλια, η μπλούζα σου ξεσιδέρωτη, πως τη φοράς έτσι. Και έτσι λειτουργεί το Matrix. Από ανθρώπους σαν και εσένα που μου λένε να σιδερώσω το πουκάμισό μου.
Θα είπες πάρα πολύ καλά, Φιλ. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ακριβώς αυτά που σκεφτόμουν τα είπες ακριβώς με λέξη, ρε φίλε.
Πήρες την εικόνα μου και την έκανε λέξη.
Είναι ακριβώς η αλήθεια αυτή, ρε μαλάκα.
Yes. Και ήρθατε σε αυτό το podcast και το μόνο πράγμα που κολλάει είναι Welcome to the real world. Welcome to the real world.
Και ισχύει είναι η αλήθεια όμως ότι εμείς δεν φοβόμαστε και τόσο να τσαλακώσουμε την εικόνα μας λόγω του podcast. Δηλαδή.
Γιατί είμαστε βλάκες κυρίως.
Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε τσαλακώσει πάρα πολύ την εικόνα μας.
Την έχουμε σκίσει, την κολλήσαμε.
Μπρο, από την τρίτη γυμνασίου ασταμάτητα κάνουμε μαλακίες από την τρίτη γυμνασίου. Και τώρα από τα 15 μέχρι τα 25 κυριολεκτικά.
14. Έχουμε.
Ναι, αλλά τώρα και εγώ είμαι 24, αλλά θα σου πω 10 χρόνια, okay.
10 χρόνια, 10 χρόνια σέρι.
Ασταμάτητα content. Έχουμε γελοποιήσει τους εαυτούς μας άπειρες φορές. Έχουμε κάνει άπειρο cringe content. Δεν μας σταματάει κανείς. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Είμαστε αυτοί που είμαστε για πάντα και θα το κάνουμε για πάντα. Και στα αρχίδια μου.
Υπάρχει κάτι πιο τρομακτικό από έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να γίνεται μόνιμα ρεζίλη? Θα μας φοβάστε, ρε αρχίδια. Δεν μας κρατάει πίσω τίποτα. Τον βλέπεις. Έχει φτάσει στον απόλυτο πάτο. Ήτανε, ανέβηκε, έπεσε, ήτανε κυριολεκτικά ένα με τη λάσπη και συνεχίζει για να βαίνει. Δεν το σταματάει τίποτα. Πώς νομίζεις ότι μπορείς να τον κρίνεις? Βρίστονα. Κάντε να το απαντήσεις 2 μέρες. Το νοιάζει. Έχει φτάσει στον πάτο.
Εσύ όμως, φίλε Νίκο, ακόμη ντρέψε να ανεβάσει το Instagram. Με το που λέω, α, θα ανεβάσω τη φωτογραφία. Με λίγο, είμαι πάρα πολύ χάλια. Μην wild, είναι τέρμα φυσιολογικό, ρε.
Ναι, εγώ δεν θέλω να πω στον πάτο. Εγώ δεν ασπάζω με το βλέπεις.
Ναι, όχι, όμως μαζί το κάναμε το κόνε τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή,
ναι, ισχύει,
μην νομίζω ότι έχει γελιοποιηθεί λιγότερο από μένα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνουμε.
Μετά από μια στιγμή γελιοποιούμε λιγότερο. Έχω βάλει ένα φράγμα.
Ναι, και εγώ έχω βάλει ένα κάτω φράγμα. Αλλά
αυτό με τις φωτογραφίες είναι κάτω από το κάτω φράγμα μου.
Ναι. Δεν νομίζω ότι γίνει υπερβολικό μερικές φορές όμως. Όχι μόνο εσύ και άλλοι.
Ναι, ναι, γινόμαστε. Αλλά εντάξει, νιώθω ρε φίλε ότι προσπαθώ να έχω ένα balance. Στην τελική κεφάλι μου είναι ότι θέλω κάνω. Προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου.
Πώς το φτιάχνουμε αυτό όμως γενικά, ρε φίλε, στην κοινωνία, ώστε. Γιατί γενικά το social media, ρε φίλε, είναι ένα θέμα που και σε απασχολεί γενικά την κοινωνία αυτόν τον καιρό. Ότι ήταν από παλιά, ρε φίλε, από την πρώτη τους δημιουργία, από την δημιουργία τους. Το θέμα είναι ότι ξέρεις τι δείχνεις, μια ζωή που δεν ζεις πραγματικά. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται ακόμη χειρότερο, ρε φίλε. Γιατί πλέον ότι τώρα όσο γίνονται όλο και πιο καθώς πρέπει τα πράγματα, δημιουργούν μια ακόμη πιο ψεύτικη εικόνα. Βέβαια, τώρα όλοι έχουμε και την αντίληψη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πολλοί δεν την έχουν.
Τα social media ρε τι είναι? Και επίσης ο καθοσπρεπισμός ήρθε όταν καθιερώθηκαν τα social media. Σκέψου στην αρχή πως ήταν το Yahoo και το Facebook. Που Όλοι μιλούσαν μεταξύ τους full προσωπικά. Ξαφνικά κάνανε. Στο Facebook, αλλά κυριολεκτικά μπορεί να έγραφες. Έκλασα. Πώς τα έκλασα. Δηλαδή, είχε γράψει ο Νόε πηγαίνω να ράξω Σύνταγμα το 2015 και πήγαμε το 2016. Το Facebook και γενικότερα όταν ξεκίνησαν τα social media ήταν πιο προσωπικά και λιγότερο καθώς πρέπει. Ο καθώς πρεπισμός υπήρχε στην κοινωνία τη showbiz και γενικότερα στην κοινωνία έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, το οι άνθρωποι να προσπαθούν να έχουν μια μούρη, ένα κύκλο, να δείξουν πράγματα. Υπήρχε στην κοινωνία, υπάρχει γύρω μας, είναι βαθιά ριζωμένο. Γι' αυτό άλλος ξέρω εγώ θα πάρει ένα μάξι και θα πει πάω μια βόλτα στο χωριό να το δούνε.
Ωστόσο.
Να δείξει το νέο αυτοκίνητο.
Πάμε να δούμε και την άλλη πλευρά λίγο, ρε φίλε, θα πω εγώ.
Να μην δείξουν τα αμάξι.
Ρε φίλε, γιατί έχεις fucking πετύχει. Ξέρεις ότι αυτό το αμάξι θα προσθέσει αξία σε σένα. Γιατί καλώς ή κακώς τα πράγματα δουλεύουν έτσι.
Δουλεύουν, ε.
Ναι, θα σου συζητήσουμε λίγο αυτό. Γιατί τώρα. Ρε φίλε, ξέρεις, όπως είμαστε κρυφή μπάντα χόκι.
Okay.
Fucking έχεις δουλέψει του πούστη. Και λες, θα πάρω ένα αμάξι. Και λες, ρε φίλε, αφού έχω 50.000 στην τράπεζα, να μην πάρω μια Mercedes καλή. Ρε φίλε, αυτή τη Mercedes δεν θα θες να τη μοστεράρεις και λίγο. Δηλαδή, όταν έχεις κερδίσει κάτι με τόσο κόπο σου, δεν θες να δείξεις ότι ξέρεις τι. Εγώ αυτό το κέρδισα με τον κόπο μου. Και μετά, ρε φίλε, ξέρεις τι, θα το δει κάποιος άλλος και θα πει: «Οκ, ρε φίλε, αυτόν θα τον εμπιστευτώ λίγο παραπάνω. Γιατί ξέρεις τι, έχει αυτή την BMW που ξέρω ότι γιατί την επόκτησε, μάλλον έχει δουλέψει λίγο παραπάνω. Οπότε, άμα είναι να τον έχω για συνεργάτη μου στην επιχείρησή μου, θα τον επιλέξω. Γιατί η εικόνα του μου δείχνει μια παραπάνω εμπιστοσύνη από κάποιον ο οποίος κυκλοφορεί με πεταμένες φόρμες που του είχε πάρει ο μάτος στο Λύκειο και δεν πλένεται, αλλά. Ταυτόχρονα μπορεί να είσαι εξίσου έξυπνη. Αλλά η εικόνα σου να δείχνει μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Και όταν είναι ο άλλος θα πάρει μια σημαντική απόφαση στη ζωή του, θα εμπιστευτεί περισσότερο εσένα που έχεις μια μεγαλύτερη σοβαροφάνεια. Ενώ μπορεί να μην είσαι τόσο σοβαρός.
Ωραίο το παραμυθάκι που λες. Σε έναν ουτοπικό κόσμο.
Ναι, ισχύει. Ήταν πολύ παραμυθάκι. Ναι, ήταν πολύ παραμυθάκι.
Που αυτό δεν θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί κάποιο, αλλά ζούμε στον κόσμο απλά μπορεί να πάρει leasing και να μάξει και να νομίζουν όλα αυτά για σένα. Οπότε δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Αλλά ναι, σε έναν ουτοπικό κόσμο που όλα κρινόντουσαν τύπου πολλή δουλειά ίσον παραπάνω πράγματα που υποδηλώνουν αξία, παραπάνω κύρο, κουλουπού-κουλουπού σχέσει και τέτοια. Ναι, αλλά μπορεί να το χακάρει αυτό το σύστημα.
Αρχικά εντάξει, το leasing φαίνεται ότι το έχει κάνει. Δηλαδή, στο αμάξι σου, στην πινακίδα πίσω το γράφει.
Ναι, όχι μόνο το leasing, το οτιδήποτε ρε φίλο. Άλλο μπορεί να χρωστάει 5 σπίτια και να έχει αυτοκίνητο 50 χιλιάρικα. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το σύστημα έχει χακαριστεί χρόνια τώρα. Οπότε δεν δουλεύει αυτό το σύστημα.
Ναι, αλλά γιατί επικρατεί τόσο ακόμη αυτή η σοβαροφάνεια, ρε φίλο.
Γιατί είναι έχει καθεδρυθεί. Δηλαδή. Δεν. Προσπαθεί να το κάνω. Το σωστό είναι να το θέλει η κοινωνία να το πατάξει αυτό από πάνω της, αλλά δεν είναι εύκολο, ρε φίλε. Είναι βαθιά ριζωμένο. Είναι όπως ο πουριτανισμός. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που τα τελευταία 2000 χρόνια είναι περασμένο το ότι αν δείχνεις παραπάνω το σώμα σου, είσαι πρόστιχος, ντροπή σου, άθεος, κάψου, ασέβαστος και. Αυτό είναι βαθιά ριζωμένο, δεν είναι εύκολο. Πώς πετάς 2000 χρόνια μέσα σε 10.
Ξέρεις ποια είναι η μαλακία. Ότι τα λέμε εμείς αυτά και τα πιστεύουμε κιόλας. Και πολλοί άνθρωποι τα λένε και τα πιστεύουν. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα θα με σπειράσουν όλα αυτά. Καλός ή κακός.
Φουλ! Μα. Μου έχεις πει OG που πας με αυτό το πουκάμισο.
Ναι, γιατί ίσως αγαπώ το σπίτι σου.
Επειδή απλά ήταν τσαλακωμένο.
Ναι.
Που κάποιος του είχε ορίσει το κεφάλι το τσαλακωμένο σαν κακό.
Ναι,
και αυτού. Και εμένα μου το έχει ορίσει. Και το αγνοώ. Και για τις μπλούζες μου.
Και γενικά, ας πούμε.
Ότι δείχνει ένα καθοσπρεπισμό.
Ναι, ότι ρε φίλε, γενικά τα ρούχα. Ας πούμε, γιατί να βάλω πουκάμισο. Δεν μου αρέσει καθόλου το πουκάμισο. Δηλαδή, δεν το νιώθω άνετο. Αυτή η μπλούζα που φοράω τώρα είναι τόσο άνετη. Και αυτή η φόρμα. Μα λέγε, απλά νιώθω ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα βαμβάκι και είναι τόσο μαλακό. Ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο που φορούσαμε. Φορούσα το πουκάμισο και ένα παντελόνι από κάτω. Ένιωθα να σφίγγει το δέρμα μου, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο άνετο, δεν ανέπνεε το δέρμα μου όπως αναπνέει τώρα. Αλλά ταυτόχρονα, με αυτό το ρούχο που πάω τώρα, δεν μπορώ να βγω ένα βράδυ σε κάποιο σοβαρό κοινωνικό event. Γιατί?
Ή να πάω στη δουλειά έτσι.
Ή να πάω στη δουλειά.
Και ολικά, αν πας στη δουλειά σου έτσι, θα σε πετάξουν έξω. Όχι, εντάξει, θα σου πούνε αντέλα μέσα απλά.
Καλά, δεν θα. Ανάλογα τη δουλειά πάντα, οκ.
Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα σε αυτό που κάνεις στη λαϊκή δεν θα έχουν θέμα, αλλά.
Ναι, στη λαϊκή που δουλεύω εγώ, μάγκες. Το κουστούμι μερικές φορές μου λένε δεν χρειάζεται το βάζεις πάντα το σακάκι βασικά. Μπορείς να βγάζεις και το σακάκι.
Νιώθω ότι πρέπει να κλείσουμε το επεισόδιο. Και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι σπάς του το αμάξι και αν είναι leasing.
Το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ είναι ότι σε αυτή τη ζωή μάγκες το μόνο που μετράει και το μόνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι να βάλεις 5 αστεράκια στο podcast. Στο Spotify, από την εφαρμογή.
Να ξέρεις, κοιτούσαμε φουλ ανοιχτό βλέμμα και θα το δεις στο μοντάζ και ήμουν τύπου θα πει μαλακή και ήμουν έτοιμος να κάνω και έτσι, αλλά.
Δείτε λίγο ότι δεν με πιστεύετε όμως. Δείτε το λίγο. Μπορεί να το κάνει. Πάλι νομίζω ότι θα πω μαλακία. Δεν με αφήνει να εκφράσω όπου θέλω να πω πράγματα που εγώ τους πιστεύω.
My fault.
Θα πάω να γαμηθεί, ρε φίλε.
Respect. 5 αστεράκια.
Δεν είναι full cool αυτό.
Ρε, γαμάνε τα stunts, γαμάνε!